Bueno, hortxe, uztailetik edo, bainat, ezta? Ez genuela elkarren berri izaten. Bueno, dana ondo joan da?
Ondo joan da, uda celebre xamarra, aurtengoa.
Bai, ezta.
Danontzan ikuste. Baina, bueno.
Baina, atxeden hartzeko ere...
Bai, balio izan digu.
Balio izan digu edo balio izan dizu, ezta?
Bai, hori da.
Bueno, berriztere ikasturte berriarekin batera, noski urrian gaude, gure ikasturtea badakizu pixkat beranduxeago azten da, bestean baino beranduxeago, eta iraian bueltan edo zoronako buelta izan da, zualben, bainat.
Bueno, ba, giesan kostatzen ari da ez, egoera honek, koronavirusen asunto honen ikuste, bueno, sektore guztitan igarriko zuela iruditzen zaite, baina bai nota duetera, ba, lehen gurte baino jende gutxizio da bilela. Asunto honek erain da, edo, bueno.
Ba, dauzkagu ere, hainbat, bueno, kontu, buruan da, barabilzkigu, ez da, eta beldurrak edo, bueno, ez, hori da momentu honetan agian, askoren sentsazioa edo, egoera. Zaret horriko ote denaren,
ba, hori da, eta behar handi gabe, ba, jendek esan behar daba ez dala txetik irtetzen, edo ez ditula lehen ekin zitun gauza, ba, erreztasun berdinekin ekin ez, orduan, ba. Piskat, traba edo oztopo hori bai notatzen dela.
Bueno, aurten ere, jabetean behin dan ondo bidean hemen txekurekin izateko aukera bai. Izango delakoan. Gaurko lehen nabiziko hartu manonetarako, zer da, piskat, aurkeztu nahi diguzuna edo, bainat?
Bai, pasaden kurtson, gure arbasok bizitako esperientzik, ba, ondorengo belaunalditan ondoriok ekar zitzaketela komentatzen gendun.
Bai.
Era beren amak aurdunaldin bizitako eta sentitutako guztike aurrangan ba, sekulako eraginez eukela nabarmentzen gendun. Eta gaur pixkat ba, bi eremu horiek transgenerazionala eta zentzu egitasmoa bezala definitu genitun, ba, gaur bi eremu horietatik informazioa ba, nola jasotzen duen ikusiz emango diogu hasiera denboraldi berriri. Eta hortako ba, epigenetika. Bezalako kontzeptu bat, ba, gertugotik aztertuko dugu. Honek asko launduko digu, ba, prozesu hori ulertzen.
Bueno, gaurkoan epigenetika.
Hori da.
Kontzeptu hauek askorentzat ez ezagunak dira.
Bai, bai.
Eta, bueno, zu pixkat argi pixkatxoa jartzeko asmotan zatoz, aurkezpen bikaina egin duzu, egia da, aurreko ikasturtean besteak bestere horietako gai batzuk jorratu genituen, eta, bueno, behin baino gaiagotan aho bete hortzere utzi egin duzun, ze ez genekin hainbesteko loturarik zegoenik, informazio transmisio hori
bai,
hainbesteko zenik,
ez? Bai. Bai.
Bueno, epigenetikak berak zer da erakasten diguna, erakusten diguna, edo zertan oinarritzen da?
Bai, epigenetika, DNA sekuentzin aldaketaik eman gabe, ba, genen adierazpena erregulatzen duen mekanismon azterketa da. Nolabait esateko, ba, inguruneko faktorek gure genetikan zer nolako eragine dauken ikertzen du. Epi aurrizkik zerbaiten gainetik esan nahi du, eta horrexegatik ba, genetikatik aratago doazen eragileoitan jartzen do arreta epigenetikak ingurune fizikon, edota giro familiar, sozial eta kulturalen.
Inguruneko faktoreak oso garrantzitsua dira?
Bai, bai, bueno, aurrera jarraitu aurretik garrantzitsu iruditzen zait ingurunetzat ze ulertzen deun definitzea.
Bai.
Ingurune bezala alderdi fiziko, eta emozionalakin lotzen dan oro ulertzen dugu. Ez bakarrik baldintza fizikok, ba, klima, kutsadura, elikagai motak eta bar. Baita gure egunerokon ba, sortzen dien egoera emozionalake. Emozioak, sentimentuk, estresa eta beste hainbat erreakzio. Epigenetikak, eina handi baten, ba, gure adierazpen zelularra eta aktibitate genetikoa ba, inguruk erregulatzen ditula defendatzen du. Pertsona batek aldez aurretiko baldintza genetiko batzuk eukileizke, baino baleike ba, hauek inoiz ez aktibatzea. Pertsona honek ba, ingurunea hautemateko dauken erak, inguru horrekin erlazionatzeko dauken moduk, edo eta bere implikazio emozionalak ba, ez duelako gene horin aktibazioa albidetzen. Bizi deun inguru girok zelulai eragiten badie eta zelula hauek ba, inguru horta egokituz erantzuten badue, garbi gehatzen da ba, ez gehala jaso deunan esklabu utxek eta jaso deun hori hobetzeko ba, zehozer indezakegula.
Alegia, ez dela dana, bueno, ba, jaio berritatikan hartzen duguno hori, hortan, ez dela hortan oinarritzen bakarrik.
Ez da dana horta mugatzen.
Ez da mugatzen.
Gure eskure, ba, bueno, baukeu zerbait etxea.
Eta hortaz jabetzen algara, bainat?
Ba, askotan ez, askotan esaten dugu ez, ni olakoa naiz eta ezin dut zerrein, baino, bueno, kontziente izan behar geha badarela, tresna batzuk, ba, ba bueno, noain ikusiko ditugunak, ba, ba, jaso degun hori, ba, pixkat moldatzeko edo.
tresna horiek aipatuko ditugu, ondori utzalen mazaizu?
Bai, lehenengo, zeu nahi dut, ingurunek gure genetikan, ba, pixkat esplikau nola, nola afektatzen donez. Hau ulertzeko biologin oinarrituko geha, eta hortako ba, metilazio mekanismoa ikusiko dugu.
Metilazio mekanika?
Mekanismoa bai. Bai. Ezke asko kesango dut. Nola ba, moldeatzen do ingurunek gure genetika, ez?
Hori da, bai.
Egia nola da posible, ze prozesu bidez, ze ematen da hori. Hortako metilazio prozesua ikusiko dugu. Metilazioa gene baten adirazpena itzaltzeko gaitasuna badauken prozesu kimiko bada. Gene batek, baldintza normaletan, ba, bere ohiko funtzioa beteko luke. Baina metilazion eraginez, ba, ez aktibo egotea pasatzen da. Metilo erroak, hau da, karbono atomo batez eta hiru hidrogeno atomoz osautako molekula txikik, CH3, izango liekena, ba, DNA edo ADNA estaltzen duen proteineta itxasten die, eta behin itxatxita ba, interruptore gisa jokatzen du. DNA blokeatuz edo desblokeatuz. Arrasto epigenetiko hauek erregulatzen du hortaz ba, genen aktibazio, desaktibazio egoera. Eta hori ingurunetik jasotzen ditugun ba, seinalen araberako izango da. Hau da, metilazioa handituz edo txikituz. Genoman ematen dien ba, aldaketa guzti hauek eredagarri die, eta urrengo belaunaldita igarotzen die. Hola pasatzen da informazioa gure ondorengota.
Alegia, urrengo belaunaldie ere eragiten die, eh?
Hori da, metilazio horrek. Ba, erro horiek itxasten die proteina horta,
bai.
Ba, kanpotik jaso degun estresan edo seinale horin arabera, eta hoi da pasatzen dana, hola izan zaigun hola bait, ba, informazio hori, seinale horiek.
Horri, metilazioa.
Metilazioa, bai, deitzen zaio.
Deitzen zaio. Teknika bat, hori.
Prozesu
bat.
Bai, ba, estres bat perzibitzen balin badegu kanpotik, bai. Ba, bueno, gure gorputzen ematen dan, automatikoki ematen dan prozesu badala esango nuke.
Baina hori jorratu dezakegu. Alegia, hori neurri batean, nola esan, ba,
lotu... Bai, gure percepzioa aldau ez. Ze azkenen guk kanpotik jasotzen ditugun estimuluk, gertatzen dien gauzak, bueno, gauza batzuk objektibo die. Baina guk horri ematen diogun irakurketa erabat subjektiboa da. Irakurketa hori dago baldintzauta ba, gure sinesmenekin, gure emozioekin, gure sentimentuekin.
Irakatsi digutenekin.
Hori da. Erakutsi digutena, txikitatik ikasi deguna, etxen, eskolan. Orduan, kanpon ematen dan hori gertakizun bat jasotzeko eta prozesatzeko daukeun modue hori erabat partikularra da. Ta hori da pixka batzuk esaten dezuna, ez? Gure eskudagun hori, ez? Gure pertzepzio eta interpretazio hori ba moldatzen.
Bueno, hori da prozesu bat. Aurrera jarraituko dugu?
Bai, jarraituko dugu.
Konta iguzu.
Baita esan nahi nuke epigenetika hau jokoabidekin lotzea daukeula, ez? Epigenetikan barrun adar berrik iriki dia azken aldin, eta horretan dihardu hain zuzene ba, jokabideen epigenetikak. Azpidisziplin hau, ba, pixkat aida zentratzen ba, giza esperientzik genen adirazpenen nola eragiten duen ikertzen, ez? Baina ipau dugun giza esperientzi subjetibo horrek. Pertsonak bizitako bizipen horrek nola eragin dezaken ba, genen aktibazio, desaktibazio prozesu hortan. Burutu edien hainbat ikerketatan, ba, gizabanakok bizitako egoera estresagarrik ba, metilazioa areagotzen duela ikusi da. hau da, ba, metil erro hoiek, CH taldeko molekula txiki hoiek, ba, geroz eta gehiago itxasten diela, ba, lehen esan dugun ADN-en proteina hortan, ba, gizabanako jasandako estresa ba, ondi balin bada ez. Orduan esan dezakeu, ba, lortutako aurreapen hauetan oinarrituz, ba, iraganen guk bizitako esperientzi traumatikok, eta baita gure arbasok edo gurasok bizitakoke, ba, gure denean arrasto edo orbai molekularrak uzten dituela. Deneak berbera izaten jarraitzen du, hau da, DNA sekuentzia ez da aldatzen, baino ba, izandako esperientzi hoien arabera, ba, joera psikologikok edo jokabidezkok ba, eredau ez dihozte. Ola, ba, arbasongandik jasotzen duen informazio transgenerazionala, eta zentzu egitasmon ba, gurasongandik jaso deguna, ba, guganan nola iristen dan ulertzeko, ba, leio berri bat irikitzen zaigu metilazion prozesu honekin.
Metilazion prozesuari buruz aipatzen ari zaren honek guztiak, zenbaterainoko garrantzia duen zu saietze zara zure zentro horren berri ematen?
Metilazioa hori ezin da, ezin dezuzuk begibistaz hortako, bueno, laboratorio baten edo hainbarko die azterketak, baino ez nik etxenetan gehien bat, esan deguna, inguruko lako eragine balin bauke gure zeluletan,
bai.
Ba, nik etxenetena da, pertsona bat, patologia batekin, gaixotasun batekin, edo beste zailtasun batekin, etortzen bada, ba, inguru hortan zentratzen naiz. Hau da, bea, bere burue, ze inguru emozionali aizaion erantzuten. Ze bea dauken gaixotasun hori, pixkat, esango gondukea idala, erantzun bat ematen, ba, bea ingurun jasotzen nahi dan. Ba, informazio hori, estimulu hori, ez? Orduan, hor zentratzen naiz, estres hori bilatzen, zeria izaion, dauken gaixotasunen arabera, ba, zerien dezaioken, ba, pertsona hori, edo prozesu gaixotasun hori, ba, erantzuten, ze estresi.
Eta erresa izaten da, hori begibistan jartzea, edo...
Askotan estresa oso izkutauta eukitzen doez. Hain normalizauta eukitzen ditugu askotan, ba, gure inguruneko...
Bai, portaera batzu.
Bai, portaera normalizauta, ba, toksikok edo oso kaltegarrik dienak, eta pertsona ba ez da jabe hortaz, ez? Ba, hori, egunero horrekin kontaktu neonez hain normalizauta dauke, ba ikaragarriko zaten zaiola behik irikitzea eta esatea, ba, ostras, hau kaltetien nahi zain, egoera hau.
Prozesu luze izaten da, bainet? Hori...
Hori bistaratzea?
Bai, bistaratzea.
Ez, konsulta baten edo bitan, nik uste gauzak ondoin ezkio lortzen dara, hori pixkat, ba, harakau bar da bezero horren, ba, bizi modue, bere testu inguru, bizitzako testu inguru ez, zeinekin bizidan, ze harreman dauzken, nula nahi jendon, eta pixkat, ba, eremu ezberdin horietan, ba, harakau
sakondu,
ba, ze arazo dauzken, gizabanako horrek, ba, ondoren gorputzek erantzun hori emateko.
bueno, zertxoaik eixago ere gaurkorako, presatu duzu?
Bai, zenbait hausnarketa, esandako honen ingurun
bai.
Ba, bueno, esperientzi traumatikon, erentzi epigenetikok espezia babestekin daukela zerikusi esamar da, hau da, biziraupen zenakin, ba, ondorengo belaunaldik aurrekok bizitako, ba, arriskuk nolabait ekiditeko, ez? Informazioa gordetzeke beste helburu bate izan dezake, ba, familien grabauta gehaudan oroimen mingarri edo estres hori ba, gainditu eta aztearena, ondoko belaunaldik, ba, baldintzapenetatik aske geratzeko.
Esan dezako agian, kate hori ere modure batean edo momentu batean ete daitekela, ez da?
Hori da.
Eta asmoa hori izango.
Hori da, helburu hori da, ez? Azkenen eredatzen duzu, ondorengo belaunaldik eredatzen due informazio hori, eta gero biztaratzen zaie, ean, ba, bizi modun, eta helburu, ba, pixkat hori da, behin kontzientzia hartuta, eta beste irakurketa bat eman da, ba, gainditzea, jasodan informazio hori, eta esan bezala, ba, ondorengo belaunaldioik, ba, karga edo motxila hori gabe uztea, ez.
behin hori lortzen dela, noski, ba, haze nolako lasaitu dara.
Ba, segurako liberazioa.
Pertsona horrek ez da.
Ba, klan familiarren, zuaitz genealogikoa tare, ba, zertzen du pixkat, ba, sekulako garbitu hartzen du ez, eta ba, hori esan ez duna, sekulako askapena eta liberazioa.
amaitzeko gaurkoan, uste zerbait edo, gaitu genuke?
Bai, bueno, esan nahi non baita, ba, bueno, gure genen ikusita, gure genen adirazpena geha, baina batez ze, ba, gure epigenoman adirazpena gehala. Erentzin jaso deun horren kontzientzia hartzek, ba, gure ingurunen beste pertsepzio bat izateko aukera eskaintzen digu. Eta hola, ba, erabaki kontzienteko hartzeko gai geha. Epigenetikan ekarpenak funtsezko die, ba, gure ongizaten parte hartu dezakegula ulertzeko izan, ba, gure osasunei mesedea handi egin dizaiokeu, ba, ingurunez aldatuz. Eta ingurunez aldatzeko askotan, ba, gure pertsepzioa eta gure emozioak aldatzea, ba, nahikoa izan lehike. Lehen esan bezala, ba, ingurunea ez baitie bakarrik, ba, baldintza fizikok, eguraldie, kutsadura edo kontsumitzen ditugun jakik, baita, ba, eguneroko estresa eta beste hainbat egoera emozionale. Osan duen bezala, ingurune alderdi fizikokin eta emozionalakin erlazionatzen da, eta ingurune hortan, ba, gure pentsamentu, sentimentu eta emoziok, ba, barnen sartu behar ditugu.
Aipatzen ditugun gai guztien hauen artean, nik uste dut gainera oso nabarmentzeko dena da, gure pertzeptzio aldatu behar hori. Eta ez da erreixa izaten, eh? Baina beti kosta egiten zaigulako, eta zurlen esan duzunarekin, badirudi, bueno, ba, beti horrela izan denez, ba, horrela bai. Xejarraitu beharko luke, ez?
Ba, asko kosatzen da, baina azkenen hori da nire lana, ez? ba, bezeroa problematika batekin dator, zuk esan bezala, ba, egunerokon beti hola izan dalako, ba, ba, irudi horrekin dator, baina, bueno, egunerokotasun hortan, zerbait egoten da kalteke nahi zaiguna, ez? Orduan, lehenengoi biztarazi behar da, zer dan, ba, kaltea eragiten nahi zaiguna, eta behin kontzientzia hartuta, ba, ba, horren pertsepzioa aldau, hori hautemateko modua aldau, ez? Gauza batzuk, ezin die, ba, gertakizun batzuk ala eman die, orduan, hoiek bai ezin diera aldau, gure eskudaun bakar-bakarra da, ba, ba, hori, pasadan horri, ba, beste irakurketa bat ematea.
Bueno, irakurketak eta bestelakoak egiten ditugu hementxe zurekin. Ia betean, bai, bainat.
Ba, hi, da.
Eta gu bentzat ere serio jartzen gara, saiatzen gara, eta hau dena ondo hausnartu,
bai.
Hausnartu beharra dagoelako, pixkate gai hauen inguruan, eh?
Bai, normalen, beti? Bueno, itzek ez dien gaiek gai. Erodie, ba, lagunekin, eta berrantzarela, o, beti behar dezu, ba, eremu, ez dakit, profesionalago bat, o, pixkat gai hauei buruz aitzeko, eta ondo tortzen da batzutan, ba, olako espazio bat edo egitzea.
Bueno, ondo tortzen da batzuetan, ba, hoxe, ba, iabetean behin gutxinez du hemen gurean izatea, eta bestela, ba, hortxe, ba, zerainan, zualbe ongizate zentruan. Aurten, pixkatagola ikasturte berri honetan, aurrutegi aldaketarik eta bestelako horik ez, baina beti
bezala. Ez, beti bezala jarraitzen dut, bai, beti bezala.
Bueno.
Goizetan behatzitan irikitzen dut, eta bai. Ordu batak arte, ba, hortxe aurkitzeko nahue, nahi duen guztik.
Bueno, zure gana jotzeko eta profesional baten eskutan jartzeko. Eta horrelako gaiak jorratzeko eta bestelako batzuk, eh? Bainat?
Bai.
Beti emozion inguruan, hori bai, ez?
Hori bai, beti emozion inguruan eta esan dugun bezala, ba, pertsepzio aldaketa hortan, ez? Problema, badatorren problematika horren, ba, ba, pertsepzio aldau ez, beste irakurketa bat emateko helburukin.
Eta, bueno, hilabetean behin hementxe gurekin, bainat?
Hori da, astelenetan.
Segi ondo, ez da?
Bai, berdin.
Iabete gona izan eta karren berri, ba, hoxe, mendik iabete barru.
Azaro vale? Nengo beha.
Venga, mi eskerre.
Bale, zuri.
Burren arte.
Agur.